Mēs iesniedzām savu konstruktīvo piedāvājumu, kā mēs redzam šo projektu pabeigt būvdarbus līdz 31. martam 2022. gadam. Un aicinām pasūtītāju šo piedāvājumu tagad izvērtēt racionāli un gaidām tagad ziņu. Šeit ir arī paredzētas izmaiņu darbu pozīcijas par izmainītajiem būvdarbiem un par termiņu pagarinājumu, no kā vienu daļu mēs ņemam uz sevi.
Ko tieši?
Kopējās izmaksas ir 2,6 miljoni, tad 925 tūkstoši mēs ņemam uz sevi. Tas ir par dažādām lietām, dažādiem darbiem, tā skaitā par termiņu pagarinājumu, būvlaukumu, par jauno projektu risinājumu izstrādi, ko mēs uzņemamies uz sevīm. Un tātad visas trūkstošās lietas, kas ir projektā, mēs piedāvājam, ka mēs tās izstrādāsim un dosim saskaņot tikai projekta autoram tādējādi, nodrošinot to, ka mēs tiekam paši pie būvdarbiem un nav jāgaida šie risinājumi.